Ja, teksten for og tema for timene som jeg skal være med på dette bibelkurs, det er Hebreerbrevet, det 13. kapittel og det 13. vers. Og foreløpig leser vi bare det ene verset i sammen, i Jesu navn. Hebreerbrevet 13:13. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Fader i Kristus Jesus, vi takker for anledninger du drar omsorg i vårt liv og være samlet for ditt åsyn under himmelens mektige innflytelse. Takk for denne dag og denne stund som allerede har opplevd å sitte ved dine føtter, hvor det levende ord gir oss noen av de fagreste stunder på jord. Så vil vi fortsatt be om det, at vi skulle få lov å oppleve det hver og en som har funnet veien til disse samvær, at dette levende ord, det gir, og det gir de fagreste stunder på jord. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Tror knapt nok at jeg har vært med på noe bibelkurs og oppgitt et emne for bibeltimene som har altså møtt en større overraskelse enn dette emnet som nå er oppsatt utenfor leiren. Og de forskjellige reaksjoner som en har møtt i forbindelse med emnet, det har altså vært forårsaket av mange forskjellige tanker. Og store spekulasjoner har jeg registrert, har florert i tankelivet om hva som måtte skjule seg i disse timene under et sånt tema. Og jeg kan i alle fall fortelle deg det, at selv om vi lever i en tid som er blitt særpreget av nye uttrykk, og de uttrykkene som jeg har registrert som er nye i vår tid, det er et ord som heter synsing. Og denne mangfoldighet av synsing, altså, det har altså tatt har florert også i kristelige sammenhenger. Og hvis du er kommet til dette bibelkurset og tror det, altså at det her skal du bli betjent av mennesker som forteller deg om hva dette bibelkurs synes, at vi synser her, og at på dette bibelkurset så synes vi noe annet enn de synes de som samler seg på et annet bibelstevne i kristelig regi, så er altså ikke dette bibelkurset i det hele tatt, burde i alle fall være kjemisk fri for alt som heter synsing. Og jeg håper det at jeg i alle fall i de timene som jeg skal ha, skal være sparte for å gi uttrykk for hva jeg syns. For det betyr ingenting for det. Men når vi er samlet her til bibelkurs, så er vi samlet her under den karakterbeskrivelse som vi leste om i går kveld, at vi er her for å gi jakt på det profetiske ord. Og i det profetiske ord, når det ikke gjelder bare fremtidige profetier om hva som skal skje, men når det gjelder det profetiske ord totalt som inneholdes i disse innforbi disse permene i Bibelen, så forekommer det ingen synsing. Det er ingen av profetene som syns, hverken det ene eller andre. Det kommer i alle fall aldri på trykk og aldri på tal i deres liv, hva de selv syntes. Men når de hellige Guds menn talte, så var det Gud som talte igjennom dem. Og når jeg og du bekjenner oss som troende mennesker, så skulle det ikke være fordi at jeg synes at det er rett, det jeg tror. Du bør ikke synes av det. Det blir så stor risiko. Men det er noe som er sagt, jeg skal ikke bruke noe tid på det, men når vi tror, så er det ikke norske tro. Når vi gir uttrykk for tro på Karmøyene, så sier vi det at jeg er ikke ganske sikker, men jeg tror det. Og hvis det ikke var annerledes det du var kommet til, enn at det er han som står på talerstolen, han er ikke ganske sikker, men han tror det. Han synes det er rett. Han tror det er rett. Det har i alle fall, da har jeg i alle fall ingenting her gjort. Når du er kommet til bibelkurs, så er ikke mitt oppdrag her å fortelle deg om at jeg ser, og fortelle deg om hva jeg ser. Men det som gjør oppdraget mitt vanskelig, det er at det oppdraget Gud har gitt meg, det er at du måtte få se. At det var resultatet. Og da var det det som sto der i går kveld, i det vi leste. At når vi gir akt på det profetiske ord så lenge, og gir akt på det slik som det er, som på et lys som skinner, så skinner det inntil morgenstjernen går opp i ditt hjerte. Det begynner å demre for deg. Det demrer av en ny dag. Nå ser jeg, faktisk talt så ser jeg. Jeg ser ikke så stokk av dette her greiene. Det er resultatet av å gi akt på det profetiske ord, at du personlig får syn, og du får et innvortes syn, og et syn som gir deg en personlig overbevisning. Nå tror jeg fordi jeg vet, og jeg vet fordi jeg ser resultatet av det Gud har talt i det profetiske ufeilbarlige ord. Så var det altså ikke noe hva vi syns, og hva vi tror, og hva vi mener, og hva, hverken det ene eller andre, altså om hva der ligger i dette uttrykket, utenfor leiren, og gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vann nære. Nå vil jeg prøve på å være et redskap for Herren, som kunne gjøre det mulig for deg, at hvis du fortsetter med å gi rett på dette Guds ord som er i Bibelen, så vil det altså komme til et punkt hvor morgenstjernene, hvor det begynner å demre av ny dag og lys i ditt innvortes menneske. Det første jeg vil gjøre deg oppmerksom på, det er at Bibelen og at Gud i Bibelen konsekvent uten unntagelse bruker uttrykket leiren bare i forbindelse med den måten som Israel samlet seg på. Når Israel var samlet, så var benevnelsen i Bibelen at de leiret seg. Så det uttrykket, det er forbundet med Israel den tider så de var Guds spesielle eiendomsfolk. I det 10. kapittel av dette Hebreerbrevet og det 25. vers, der står det hva Gud kaller vår måte å komme sammen på. Det er altså i kontrast med leiren. Og vår måte å komme sammen på, det er altså helt utenfor leiren, utenfor den måten som Israel samler seg på. Og det er noe som Gud kaller for vår egen forsamling. Slik står det der. Nå er det noen som stiller sterkere enn andre på dette bibelkurs, i det som vi skal prøve å få deg til å gi akt på inntil morgenstjernen går opp i ditt hjerte. Her er noen som er nybegynnere på bibelkurset, så er på bibeltimer, på bibelkurssammenheng i alle fall, for første gang og for andre gang og tredje gang, og stiller altså i nybegynnerstadiet, mens andre de har altså lang erfaring. Og da har vi som regel den oppfatningen at de stille sterkeste, de som har lang erfaring. Men det som er min erfaring på det området, det er at de stille sterkere, de som begynner på nytt. For de har altså ikke noe tiltrampet landeveier, og har ikke noe sånne problematiske forhold som gjør det vanskeligere å følge med. Så nå stiller du altså sterkt, du som er helt nye på veien. Det vil jeg gjøre deg oppmerksom på. Og det første jeg da vil prøve for Gud å være et redskap som han kunne gjøre bruk av, så du kunne gi akt på noen ord i Bibelen, så kunne få morgenstjernen til å gå opp i ditt hjerte og få det til å demre av en ny dag. En splittrende ny dag. Det er at dette som vi leser om her i Hebreerbrevet 13 og det 13. vers, det er den tredje gangen i bibelhistorie at det har hendt. Når det hendte her, så hendte det for tredje gang. Det hadde hendt to ganger før. Og det som hadde hendt, det var at de som skulle møte Gud og leve i samfunn med Gud, de måtte gå ut av leiren for å møte Gud. Det er tredje gangen det blir opplyst om. Og da går vi tilbake til den første gangen. Og så vil vi fylle de tre gangene. I denne timen så vil vi altså bruke tiden vår til den første gangen det skjedde. Og da leser vi i 2. Mosebok, det 19. kapittel og det 17. vers. I 2. Mosebok 19, 17. Og her er det kanskje noe som er nødvendig å si til de som er nye, at det er forskjellige måter å forholde seg til bibeltimer, for nå er ingen så god i hukommelsen at du kan stole på den, at du klarer å huske alt det som du hører i en time. Så gode elever er vi ingen. Og da er det altså tre muligheter. Det er den muligheten at du kan bestille kassett av timen, så kan du slappe av og bare høre og lese og gjøre hva du vil. Bare være konsentrert med å høre, så tar du det igjen på kassett. Hvis du ikke skal gjøre det og bestille det på kassett, så kan du altså ha en notesbok, og så noterer du ned skriftstedene. Og det har jeg lyst å anbefale. Den andre, eller tredje måten du kan praktisere det på, det er at du klarer både notesbok og Bibel, det er det ikke alle nybegynnere som er i stand til i alle fall. For så kjent i Bibelen er det ikke helst at de kan slå opp og samtidig behandle og så skrive. Så kan du bruke bare Bibelen og så slå opp og så følge med i Bibelen, og har du en blyant så noterer du altså det. Og så at du blir kjent med det når du kanskje skal gå tilbake i det. Det var bare det jeg hadde lyst til å si om det. Så leser vi. Det var en Mosebok 19 og det 17. vers. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud. Og de stilte seg nedenfor fjellet, og det var Sinai fjellet. Og i det 33. kapittel, og det 7. vers, 2. Mosebok 33 og det 7. vers. Men Moses tok et telt og slo det opp utenfor leiren. Og det teltet som han slo opp utenfor leiren, det kalte han for sammenkomstens telt. Og så står det: enhver Enhver som søkte Herren gikk ut og møtte Herren i sammenkomsten telt, som sto utenfor leiren. Jeg kunne ha lyst med en gang å hoppe på det der med sammenkomstens telt, for det er et uttrykk som jeg er blitt skrekkelig glad i. Men det får nå ligge foreløpig. Jeg må ta deg med til en liten forhistorie. Hvordan forhistorien var før dette hendte, at de som skulle møte Gud og komme i samfunn med Gud og leve i samfunn med Gud, de måtte bli ført ut av leiren, av den leiren som utgjorde Guds folk. Og i den leiren var det uutholdelig å oppholde seg, og derfor var det bare en mulighet. Det var at det var en mellommann som kunne føre dem ut av leiren til møte med Gud. Men det var en historie som lå foran. Og før jeg nå går inn på det, så vil jeg få lov å referere til et av de spørsmålene som jeg har fått i forbindelse med tema, emne. Og det var i går kveld. Jeg skulle altså være med på et lite intervju i forbindelse, som skulle sendes på nærradioen i går kveld på radio i forbindelse med bibelkurset. Og da var intervjuet i forbindelse med det som var temaet mitt. Og da var et av spørsmålene som kom, det var hva det var som gjorde dette emnet aktuelt for meg akkurat nå. Det må jo være en grunn, sa han, hvorfor altså det emnet er aktuelt for deg nå. Og det skal jeg altså få lov å fortelle deg, at det er noe som gjør det brennende aktuelt for meg å ta nettopp dette emnet opp nå. Og det er på grunn av erfaringer jeg har gjort. Det jeg da nødde til å lese denne forhistorien før dette hendte. Og da vil du forstå det at det er nye på vei. Her er noen nyfrelste i lag med oss, og jeg kaller de nyfrelste om de ble frelste i forrige veke, eller om de ble frelste i fjor, eller om de ble frelste for 2-3 år siden, så er de fremdeles nyfrelste. Det er å ligne med barna våre. De er altså i førskolealder, inntil tid. Da er det altså små barn på veien. Og når de da kommer i skolen, så forandrer tidene seg. Og det som skjedde her, det var det at det var en førhistorie. Disse som her måtte bli ført ut av leiren, de måtte rett og slett ut av skolen til møte med Gud, for de kom på skole. De som hadde levd så uskyldigt ifra de var fødde og inntil de kom til Sinai, så kom de altså på skole, og så ble altså det som hadde vært som en lek, nå ble det bittert alvor med Sinai. Det som hadde vært et liv i lek før skolen begynte, det ble bittert alvor når du begynte på skolen. Og nå er altså ikke den bibelske skolen 7-årig, eller 9-årig, eller 10-årig, eller hva slags marakkel så det skal bli av det til slutt. Det vet ikke jeg, men den bibelske skolen, den hadde 3 klasser og ikke mer. Da var de ferdige med alt det der greien der, så var det tilbakelagt forever. Så jeg er ikke under videreutdannelse når det gjelder skolegang i så måte. Så var det forhistorien. Nå skal du høre om det som gjør det så brennende så aktuelt. Forhistorien for dette, det var at de som måtte bli ført ut av denne leiren, de hadde opplevd å bli forløst med lammets blod i Egypten. så svara till frälsesupplevelsen. Och du härliga land, för några tider man hade på åkrar, när de icke en för en och 10 för 10, 50 för 50 där, men alltså när det var sådana oändliga mängder som upplevde och blev fridde ut ifrån träldomen i Egypten vid lammet. Och man har ett uttryck i Jesajas det 30 kapitel och det 29 vers. Det står slettes inte i en Mosebok, men du må gå lika till Jesajas för att få höra gete hvorledes miljö var när de upplevde påsken i Egypten. Dessa så hade trälla i Egypten i alla dess åren. Och så upplevde de frihet och bli satt fri. Då Jesus satte själen fri, så bröt inte bara lyset fram på livets stig. Men då står det i Jesajas, eders sang ska lyde som på den tid så påskehöjtiden blev invidd. Och du världen, där är aldrig väckelse utan sang. För ej sangtima hade, och de sång, och det världen de hade grund till oss att sjunga. De sång, för nu var trälletiden slut, och nu var världens syndelivet slut, och nu var freden med Gud upprättad. Så nu var de alltså lyckliga människor som hade hållit påske. Nu var de kommit till Sinai, det var bara 50 dagar efter på det. 50 dagar efterpå de hade hållit påske, så kom de till Sinai. Och jag ska säga, det blev slut på sangen, ja. Jag ska säga, det blev slut på den festliga sangen. Så var i väckelsestiden borta, när de sång av hjärta, ärligt och uppriktigt. Nå är jag på väg till himlens land, frälst jag är. Vid ett blick på det blödande lamm. Du världen, för en sang. För något vittnesbörd. För att jag var frälst och fri. Och så kom du där upp till detta här. Och alla får sitt Sinai. Alla får den här tredje klassens undervisningen. I Gud. Det går mycket klart. Men för de kom till Sinai, så står det här i det 19 kapitel, i det 4 vers. Ja, det var härliga den. Detta är nöjaktig beskrivelse av alla människor som upplever en sån radikal omvändelse i vuxen ålder och blir reven ut. Men det är också tillsvarande också för dig som har fått lov att växa upp i barnetron. Så har de haft det sånt upp i hönor, och så kommer de till detta här förfärliga grejerna. Så hette Sinai. Nu ska du höra i det 4 vers, så står det att de kunde stå och så se tillbaks på vad de hade sett. Dere har sett vad jag har gjort med egypterna. Och dere har sett hvorledes jag har borat eder på örnevingar och fört eder till mig. Sånt var förhållet när de blev frälst i Egypten. Sånt var förhållet när de blev befridd ifrån slaveriet i Egypten. Sånt var förhållet när de drog ifrån Egypten genom ökenen och upp över till Sinai. De blev boren på örnevingar av Gud. Det var lite av en upplevelse. Det är härligt att fyka för första gången alltså. På örnevingar alltså. Åh, du världen alltså. För i festliga, härliga tid. När en som ett nyfrälst människa upplevde och kunde bli boren. Högt över vanskeligheten och problemen. Du stora värld. Och fört eder till mig. Men nu skulle du börja på skolan. De skulle begynna i första klasse. Och första klasse, det gick ut på det, så här stod i det 5:e vers. Dersom Nå var det altså ikke uforskyldt som det hadde vært fra Egypten. Nå var det ikke uforskyldt å få sitte på ørnevinger og bli båren uforskyldt. Men nå kom det inn altså et problematisk ord som heter dersom, dersom dere nu lyder. Nå ble det snakk om din lydighet. Dersom dere nu lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk. For hele jorden hører meg til. I det 20. kapittel og det 20. vers så står det hva det var de opplevde når de kom her og ble opptatt i denne første klassen. Så står det i det 20. vers, Gud er kommet for å prøve eder. Og prøven den skulle gå ut på om de var lydige, dersom dere nu lyder. Og du store all verden. Du store all verden, for en forandring der ble ifra det uskyldige, vidunderlige forhold de nyfrelste hadde ifra starten av, inntil de kom til dette punktet. Nå skulle lydigheten prøves. Hvorledes gikk det da? Hvorledes gikk det når de skulle bli opptatt på prøve, og så skulle han prøve lydigheten din? Dette her er ikke for viderekommende altså, men her er det om å gjøre at du som har noe lift, jeg skal fortelle deg om to ting. Det er ingen fare for oss å havne i den jødiske leir, for den er borte vekk. Men den faren som det er for oss, det er også å havne i en overført betydning av leir, slik at de som har opplevd påske, frelse ved påskelammet, vårt påskelam, er jo slaktet, la oss holde høytid, og har opplevd å bli båren uforskyldt av Guds godhet som han bar det bortkomne lammet. Og så skal du bli plassert i en leir hvor spørsmålet er at din lydighet skal settes på prøve. Og at du nå skal få lov å være Guds barn hvis du består prøven og er lydige. Hva svarte de? Hva har du prøvd å svare? Du ser her, enten du er en av nyfrelste da, eller du er altså en som har levd med Gud gjennom mange år. Hva har du svart på det spørsmålet, på den prøven som Gud sier? Har du svart? Da svarte hele folket som var i leiren, med en munn. De var enige, og det var ikke noe altså falskneri med i spillet. Det var av hjertet de sa. Alt det, Herren, det står i det 8. vers. Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Eller mangler ikke på vilje, du store verden. Det er det eneste nyfrelste mennesker vil. Det er det eneste de vil. Alt det du har sagt, Gud, det vil jeg. Jeg vil gjøre det. Jeg vil være lydig imot deg. Og før de hadde vært oppe til denne første klasse og første prøve, så kjente de seg ikke selv. De visste ikke. De hadde ikke kjennskap til seg selv. De trodde det at når jeg bare vil, ja, så kan jeg holde det, så Gud sier. Bare jeg vil. Og nå er det det eneste jeg vil. Og så spør jeg deg, hvorledes gikk med det? Hvorledes gikk med deg i denne første prøven, i denne første klassen? Hvordan gikk det med deg? Klarte du å holde alt, selv om du ville det? Men jeg ville. Hvor mange ganger har jeg sittet med noen av de nyfrelste, tror du? Det var i alle fall ikke det at jeg ikke ville, Arne. Det var det eneste jeg ville. Men jeg makta det ikke. Jeg makta det ikke. I Galaterbrevet, det 3. kapittel og det 19. vers, der står det at loven, dette var, de ble prøvd med de 10 bud i rene form. Det var bare lov. Når Moses fikk de 10 bud på fjellet her, når de kom til Sinai, så var det bare de 10 bud. Det var rene lov. Og når loven ble gitt, så ble han gitt ved en mellommanns hånd. Og der på fjellet så står det, i 5. Mosebok så står det, i det 9. kapittel og det 9. vers, at Moses ble på fjellet i 40 dager. Og i løpet av de 40 dagene så står det at Herren gav Moses 2 steintavler. Og de steintavlene, de var skrevet med Guds finger. Det var Gud som skrev. Gud skrev og rissa de 10 bud inn i 2 steintavler. Det var det som skjedde på Sinai. Så går vi til, det er når du får enten boka blyant, eller så får du slå opp og gi det et merke. Så slår vi opp i 1. Timoteus brev, det 1. kapittel og det 8. vers. Og nå er det altså forskrekkelig viktig å gi akt på det profetiske, guddommelige, ufeilbarlige ord. Så lenge inntil at morgenstjernen går opp i ditt hjerte, og det begynner å demre av en ny dag. For denne dagen som var her, det var skjære natt av det var forferdelig. Da står det i 1. Timoteus brev, det 1. kapittel og det 8. vers. Og jeg skulle håpe det og ønske det og tro det. Og nå er det altså norske tro. Jeg er ikke ganske sikker, men jeg tror det. Det var ikke bibelske tro. Men jeg håper det og ønsker det. At før dette bibelkurset var slutt, så var du kommet til den erkjennelse at du kunne reise hjem og så si det som her står. Men vi vet. Men vi vet. Og det skulle du ikke bare vite på grunn av at du leser at det står i Bibelen. Men hensikten med at det står i Bibelen, det var at denne viten som du les om her i Bibelen, skulle du gjøre denne smertelige erfaring av. For det er nemlig ikke mulig å komme til å få noen opplysninger og kunnskap uten å gå skolene. Du blir analfabet hvis du ikke går skolene. Hvis du ikke begynner i første klasse og så går videre, ja, så blir du gående som en sånn uvidende tomsing. Og nå er det en gru med bekjennende kristne som går omkring sånne uvidende tomsinger når det gjelder dette, for de vet ikke. Jeg er ikke sikker på hvordan det er med kunnskapen, altså selv i en sånn opplyst forsamling til dette. Og da kan du skjønne hvordan dette er. Men vi vet. Og det vi vet, det er at alt, eller ikke akkurat det her, men vi vet at loven er satt, ikke står der først, kan han ikke satt for. Og man kunne jo tatt litt tid til det. For jeg er redd for at det er noen som innbiller seg det, at du er det selskapet som loven ikke er satt for. Men da er du altså borte på vekk på jorda. Men vi vet at loven er satt for lovløse, for selvrådige, for ugudelige, for syndere. Ja, det er det det står. Det er altså noe som er skrekkelig vanskelig for Gud å få oss til å lære. Det at jeg og du, etter det fallet som var beskrevet i denne her veldige, hurtige oversikten vi fikk i forrige time, om hvorledes det har vært før, i disse forskjellige tidsperioder som har vært, så er det skrekkelig vanskelig for Gud og få oss til å lære det, og det ser ikke ut for at det er mulig for Gud å lære oss det teoretisk. Vi må lære det ved smertelige erfaring i sammen med teorien. Og det vi vet, det er at loven er satt for lovløse, for selvrådige, ugudelige og syndere. Og så lenge det ikke var noen lov, så står det i Romerbrevet 5:13 at synden den tilregnes ikke der det ingen lov er. Men når loven kom, så åpenbarte loven hva jeg og du er. Og resultatet av de ti bud, den åpenbarte, ikke for Gud visste det, men disse som fikk disse ti budene, de hadde ikke peiling på hvorledes de selv var. De trodde det inntil de begynte på første klasse, at bare de ville, så kunne de. Men nå lærte de her, ved smertelig erfaring, at selv om de ville, så kunne de ikke. Det var det som loven åpenbarte. Loven åpenbarte dette, at den Arnold Bjerkreim er i grunn lovløse. Det biter ikke lov på han. Det hjelper ikke om jeg sier jeg vil være lydig imot Guds lov når jeg ikke kan. Jeg har en natur som ikke er Guds lov lydig. Kan heller ikke være det. Har du dumpet? Eller er du fremdeles der i leiren? Er det i en sånn leir, i en overført betydning, du er ikke i Israels leir, men det går an etter det er blitt frelst av uforskyldt Guds kjærlighet ved påskelammets død. Han døde for meg og sonet min synd og min brøde. Han tok meg opp og bar meg på ørnevinger og førte meg til seg. Og så, til tross for det, så tror han at dette forholdet er avhengig av min lydighet imot Gud. Er du det? Innbilder du at du kan, hvis du bare vil nok. Når jeg ikke holdt mål og ikke var lydig i går, så var det fordi jeg ikke ville skikkelig. Altså hadde jeg bare vilt, hadde det vært helt oppriktig, av hjertet, at jeg ville det, så kan du skjønne at jeg hadde ikke gjort det. Nei, du kan bare tro. Nå er det noe som Bibelen sier oss, og lærer oss, og at jeg og du skal få kunnskap om å vite med visshet. Det er at hvis en leopard er i stand til å få omskiftet og få vekk flekkene sine, og hvis en neger kan bli hvite, så kan du gjøre godt. Da klarer du også å være lydig. Du som har vært lydig. Men hvis ikke leoparden kan bli kvitte flekkene, og hvis ikke neger kan bli kvite, ja, så kan slettes ikke du heller være lydig imot de ti bud. Resultatet av den prøven. Jeg skal ikke ta noe mer. før han sier det, så vil jeg opplyse deg i alle fall om. Og det skal være deg veldig vanskelig å protestere imot en opplysning som Gud gir. Dette her er ikke synsing. Dette er ikke noen som syns at du er sånn. Men her er det altså et ord som vi gir akt på. Hvor Gud ved denne prøve avsløres. Og vi trenger ikke opp til den nye prøve en for en. For ifølge Romerbrevet, det tredje kapittel og det 19. vers, så står det: men vi vet at alt det loven sier, det sier den til den som har loven, for at hele verden skal få en lukka munn. Og hele verden blir skyldige for Gud. Vi står avslørte. Nå skal du få se på virkningen. Å, du merakkelse for en virkning. Og den virkningen, den har en altså vært vitne til i overført betydning. I det 16. verset av dette 19. kapittel i 2. Mosebok, der står det: da, når Herrens herlighet viste seg i en luende ild oppå Sinai-fjellet, så står det, og når det tok til å torne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, 16. vers og siste del, og det hørtes en sterk basunlyd. Resultat: da skalv alt folket som var i leiren. Og jeg har sett, jeg har vært på nærhold, og jeg har vært i selskap med mer enn en som har opplevd akkurat nøyaktig det samme. Da skal alt det folket som var forløst med påskelammets blod, alt det folket som hadde opplevd og sett Herrens uforskyldte godhet, som hadde båret de inn til dette sted, så opplever de at nå begynner de også å skjelve av redsel og av frykt, alle som befinner seg i denne leiren, under denne forskrekkelige prøve. I Hebreerbrevet, det 12. kapittel og det 19. vers, som taler om den samme begivenhet, der står: de som hørte dette på Sinai, de som hørte denne røsten og så dette fra Gud og denne prøven, de begynte å be. Å hjelpe meg, jeg har vært på sånne bønnemøter, jeg vet ikke om du har vært. Det har ikke vært i bønnemøter med mange til stede, men jeg har vært på bønnemøter. Og hva ba de om? Jo, her ba de om, de ba at det ikke måtte tales mer til dem. For det var forferdelig. Det var fryktelig. Ja, slik står det. I det 20. verset står det, i Hebreerbrevet 12, i det 20. vers, der står at folket i leiren kunne ikke bære dette bud. Er du der? Er du der ennå? Holder du på å be om at Gud ikke må tala til deg på denne måten? De kunne ikke bære dette bud. Nei, de kunne ikke det. De som forblei i leiren, der var 3000 som miste livet den ene dag. Men så kom der en mellommann inn. Moses ble opprettet som en mellommann, og han gjorde det eneste som Gud altså drev han til. Han førte folket ut av leiren som var satt under denne prøven. Og er det noe jeg skulle ønske å få være et redskap for Herren til, så så var det å forføre deg ut av denne leiren i overført betydning. Føre deg ut av det du ikke kan bære. Føre deg ut av en prøve du ikke kan bestå. Føre deg ut av en leir hvor ditt forhold til Gud er avhengig av din lydighet. Hvis du er lydig, så skal du få lov å være Guds barn. Og er du ulydig, så er du ikke Guds barn. Jeg ønsker av all min sjel å være et redskap for Herren, som kan føre deg ut av den leiren, til et møte med Gud, sånn som Moses gjorde. Og dette møtet med Gud, det var altså i et telt som Moses kalte for sammenkomstens telt. Og nå hadde jeg en liten opplevelse av det her i vår, hvor altså, uansett altså, hvor fritt og godt og hvor bibelsk og hvor lydig, jeg vet ikke hva slags ord jeg skal bruke for det, men jeg ønsker å ha det i våre forsamlinger, i våre bedehus, så har det altså tendenser til i overført betydning å snike seg inn noe av det som gjør at det ligner mer av en leir eller av det som Bibelen kaller vår egen forsamling. Det er noen av de nyfrelste som ikke lenger har frimodighet en gang å nærme seg den leiren. Der sto noe her som jeg hoppet over, og det var i det 19. kapittel og det 21. vers. Og det var det at Moses ble bidd om å advare folket, at de ikke måtte nærme seg dette fjellet hvis de skulle overleve. Og nå er det altså noen som ikke våger å nærme seg. Vår forsamling for ligner litt for mye på en leir. Hva er det som gjør at han ligner på et leir? Det er noen som oppfatter det slik, altså at det er avhengig av min lydighet om jeg skal ha frimodighet og bekjenne meg som en kristen. Og så våger det ikke det. Så var det det som Moses ble kalt til, å sette opp et sammenkomstens telt, hvor de skulle få lov å være Guds folk slik som de var før de kom til Sinai. Hvor de skulle få lov å være i samfunn med Gud uforskyldt. Hvor de skulle få lov å være i samfunn med Gud av Guds godhet, av Guds kjærlighet. Når han hadde fridd de ut ifra Egypten, så hadde han fridd de ut ifra Egypten takket være et lam og et blod. Og når de var kommet i en ørken, så var det takket være at det var en evige Gud og evige ærmer her nede, så hadde båret de på ørnevinger. Det var aldri en som hadde seg selv å takke for at de var kommet så langt som de var kommet. Men når det nå var en prøve om at de skulle forbli og være Guds folk på grunn av lydighet, ja, da måtte de ut av en sånn leir. Da måtte de inn i en sammenkomsten telt. Hva var det i sammenkomsten telt så det ikke var i leiren? Når du skal ha et møte med Gud, når du er avslørt, før du er avslørt, så kan du innbilde deg at du er noe til kar. Og jeg er redd for at det er mange av oss som går med masker uten å være avslørt. Når de var avslørt, at de ikke kunne selv om de ville, så ble de ført ut til sammenkomstens telt, og i sammenkomstens telt der var det noe som står her i det. I det 20. kapittel, der var det et alter, og det vil vi snakke mye mer om altså i senere timer i Hebreerbrevet 13, men her leser vi om et alter i det 24. vers. Og vet du hva alter er for noen ting? Alter er et ord som Gud ser oppkomme i Guds hjerter, som er det eneste møtested som en synder kan møte Gud. Et menneske som er avslørt, som ugudelig. For det var det de var avslørt av disse. For de hadde jo syndet mot det første bud. De hadde jo lagt seg en gullkalv før de 10 bud kom ned. De danser rundt en gullkalv. Og så var det et alter. Og dette alteret, det var deres møtested. Der kom de sammen med Gud på grunnlag av et alter. Det velsignet godt. Å ha et sammenkomstentelt, hvor jeg som et avslørte synder kan få lov å møte Gud ved et alter. Og der får jeg møte Gud og leve i samfunn med han, takket være alteret. Og dette alteret, ja, det er beskrevet i det 24. vers, at dette alteret, det skal, hvis de, ja, det første i alle fall, så de skulle lage det av, så det er nevnt at de lagde det av, det var av jord, et alter av jord, skal du gjøre meg. Og et alter er brukt bare til en eneste ting. Hva er det brukt til? Ja, det er brukt til å møte Gud, men du kan ikke møte Gud altså med et alter uten at du har noe på det alteret. Eller at det har vært noe på det. Og på dette alteret så står det noe. Det står noe. For det skal du offre. I den tiden så var det noe de skulle offre. Det de skulle offre, det var brennoffer. Og de skulle brenne offre takkoffer. Og når jeg får lov å møte Gud i sammenkomstens telt, så er det ikke takket være at jeg er lydig imot Gud. Men jeg får lov å leve i samfunn med Gud i et sammenkomstens telt. Med et alter hvor jeg har et brennoffer, som forteller om at når Kristus offrer seg som et brennoffer, så var det til velbehag for Gud. Han gjorde det for meg så at jeg skulle kunne være til velbehag for Gud. Har du det når du møter Gud i sammenkomstens telt? At du har et møtested hvor du takket være Kristus er til velbehag for Gud. Det er ikke noe som er så velbehagelig for Gud som å få møte et menneske utenfor prøvesystemet. For det kan du ikke møte Gud. Men utenfor prøvesystemet så kan du møte Gud i sammenkomsten telt. Og i sammenkomsten telt kan du møte han ved et alter av jord. Og der kan du offre dine brennoffer og dine takkoffer. Og våre brennoffer og våre takkoffer i vår egen forsamling. Det er ikke okser og bukker og kalver som var i leiren. Men det er altså den Herre Jesus Kristus og han alene. Jeg møter Gud ved det som Kristus er for meg. Ja, jeg er ikke i stand til å si så mye mer om det. Men det var av jord. Gud kom i hu. Hvorledes jeg og du er skapt. Jeg og du glemmer det. Vi innbilder oss at vi er noe til kare. Men du er jord. Jeg har dristet meg til å tale med deg, sa Abraham. Endog jeg er støv og aske. Så mitt møtested med Gud, det er i alle fall i erkjennelsen av den vanære som fyller med å gå ut til Kristus utenfor leiren og møte han ved et alter av jord, av støv. Jeg bærer den vannere at jeg er støv. Jeg er et intet. Men Kristus, mitt alt. Ja. Men dersom du vil gjøre meg et alter av stener, står det. Da skal du i alle fall sørge for at det ikke skal være hogne steiner. For hvis du bruker ditt hoggjern på dem, og bruker noe av din eget, ja, så blir det bare til vannære. Da blir det menneskeverk. Eget strev legger inte til seg i Bibelen. Det er Herrens velsignelse som gjør oss rike. Og det siste der stod. Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper. For at ingen skal se din skam. Du må holde deg nede. Det er ingen som kan løfte seg opp til møte med Gud. Men man kan møte Gud i erkjennelsen av: jeg er et intet. Jeg er avslørt i min falne natur som ugudelig. Og som slik som det var skreven, loven som var gitt til slike, så har avslørt oss. Og når han ble avslørt og slik, så var det velsignet godt med en som kunne føre oss ut av leiren til sammenkomstens telt, kunne få lov å møte Gud uforskyldt av hans godhet, Herre Jesus. Men jeg vil få lov å takke deg. Takk for din omsorg, og takk for ditt ord. Takk for lyset i ditt ord. Og jeg vil få lov å be om for den enkelte som måtte være her, Herre Jesus, måtte de i sitt erfaringsliv med deg, Jesus, få lov å gjøre denne erfaring smertelige sådan, at selv om jeg vil, så kan jeg ikke, så gjerne jeg vil. Skal jeg få lov å være din, så må det være uforskyldt, Jesus, på grunn av det du er og det du har gjort. Amen.